Dobrý večer, milí přátelé. Vítám vás tady, jsem ráda, už jste byli přivítáni tady místními. Já jsem trošičku přes polní, přes kopec, musím sem přijet, až od Bruntalu, konkrétně ze Světlé hory. A jsem ráda, že se po novém roce tady mohou zahajovat ten cyklus těch zdravotních přednášek, protože tady jsme už jednu definici o zdraví slyšeli, ale moc dobře víme, že zdraví nikdy není dost. I ten, kdo se cítí zdravý, tak vždycky nějaký ten neduch maličky si na sobě najde. Žijeme prostě ve světě, kde je plno nemoci, zla, prostě jsme tím tak propojeni, nejsme nikdo skleníkové dítě, skleníkový člověk, ty nemoci se nás přichytnou, i když třeba nechceme. Mám tady úplně na začátek takovou definici. Teď to bude fungovat. Zase mi to něco udělalo. Tak, definici zdraví. Vy jste tady už jednu slyšeli od Peti, že když je, že zdraví má tisíc přání a nemoc jenom jedno, že? Já jsem si našla více těch definicí. Jedna z nich je, že zdraví je stav úplně tělesné, duševní, sociální pohody. Někdo říká, já nejsem nemocen, tak jsem zdravý. Ale to není pravda. Ta poslední věta je to schválně červeně. Zdraví není pouze nepřítomnost choroby. Protože člověk se musí brát jako v holistickém pojetí, jako celý člověk, a nejenom prostě, že teď nemám žádnou rýmu, žádnou chřipku, tak jsem zdravá. To není pravda. Já můžu trpět stresem, něco mě může trápit a i to je nemoc. A právě o tom bude ta přednáška, co všechno bychom mohli udělat, abychom byli zdraví, nejenom abychom neonemocně třeba nedostali chřipku, teď je taková epidemie, ale také, abychom prostě byli celkově zdraví. Takže tu máte takovou tu definici a chtěla bych nejdříve tady říct pár takových, co jsem si vzala, než jsem tu přednášku chystala, já totiž nejsem lékař, já jsem ekonomka, účetní, že a to se už zabývám 20 roků o zdraví, takže mám spoustu literatury, nebo si je chodím půjčovat, chodím teďka mi na webové stránky, tak jsem si půjčila z knihovny takovou odbornou lékařskou knihu. Tak jsem tady dala pár těch definicí, abyste věděli, s čím se, o čem se vlastně v tom zdraví všechno mluví. Tak takový jeden z determinantů je sociální prostředí. Protože zdraví, jak tam bylo na začátku napsáno, je zdrav i takové kompletní sociální prostředí pro nás důležité. Není to jenom ta nepřítomnost nemoci. Tak to sociální prostředí, tím se myslí nejenom rodina, jak myslíme zaměstnání, ale takzvaný životní styl. To vám určitě už něco říká, protože ten životní styl, o tom se tady hodně mluví na těch přednáškách. Samozřejmě i taková morálka, to, co má člověk v sobě zakodováno, jak je vychován, tak co bere jako důležitou součást svého života. Ten další pojem je tam přírodní prostředí. Moc dobře víte, možná jste někdy slyšeli takovou statistiku, jak vzniká nemoci, že nemoc nevzniká jenom z toho, že třeba nevím, se mi chytne nějaký bacil nebo se od někoho nakazím, ale víc jak tak asi 25% všech těch nemocí vzniká taky v důsledku toho, kde žijeme, jakým způsobem, to znamená životní prostředí. Vy tady máte ve Vrbě nádherné prostředí, žijete přímo pod kopcem, že? Ale třeba vidíte na ulici, kde všechny domky topí nějakým šlámem, dřevem, špatným, nahnilým, odpadky a můžete bydlet pár kilometrů od pradědu a je vám to úplně jedno, protože máte špatné životní prostředí. To je špatná kvalita ovzduší, znečištění, že to všechno patří tady v tohleto, pod tím ten pojem, tady to máte napsané. Další pojem, který je důležitý oblast, je úroveň zdravotní péče v medicínské oblasti. To znamená, že není to jenom, jak nás lékaři léčí. Spoustu lidí, kteří jsou nemocní, jdou k lékaři, pak se jim to nezdáří vylečit, nebo prostě dostanou ještě nějaký jiný problém a říkají, to mi udělal doktor, to za to může doktor, ale že už tomu lékaři musí jít, protože se nám způsobí nějakou nemoc, to už nemluví. Takže nejenom to, ty následky léčení, ale i ta prevence, to taky patří do úrovně zdravotní péče. Dneska v minulosti to o té prevenci moc nebylo. Maximálně jsme museli jako povinně ve škole chodit na lékařskou zubní prohlídku preventivní a to bylo jediné, co si pamatuju. Dneska, když přijdete k lékaři, tak si, jestli máte čas, tam čekáte, že nás přijde řada na nastínkách, už mají spoustu takových letáčků, plakátku, třeba co způsobuje vysoký tlak, jak vznikají nemoci srdce a to už je taky v rámci prevence. Oni lékaři nějak ty přednášky nemají asi moc čas, protože jsem si nevšimla, že by byla nějaká přednáška, třeba u nás v Bruntále, kterou by organizovali lékaři a zvali lidi, jak předcházet nemocem. Třeba každé své oblasti, internista, třeba ty interní nemoci, ten, kdo se zabývá srdcem, srdcař, tak by měl dělat tyhle ty přednášky a lidi by tam určitě chodili, protože by to byly třeba kapacity lékaři, které znají, ale opravdu se nespomínám, že by něco takové u nás bylo. Takže nám patří i tahle do té úrovni zdravotní péče, i tahle oblast rehabilitace, nebo třeba pečovatelství, ale také výzkum a vývoj lékařství, té vědy, prostě těch léků i těch nemocí a jejich léčení. Na ten poslední termín biologický status. Na nemoci, nebo na zdraví i nemoci má velký vliv tím, kdo jsme, jestli jsme muž anebo žena, jaké máme zděděné geny po svých rodičích, jako máme odolnost, že? Každý člověk je třeba, nevím, 5 lidí v oblasti, kde je třeba 20 má chřipku, 4 ji dostanou a ten pátý ne, protože proti tomu odolnost má dobrou imunitu. Pohyblivost, osobní zdatnost, to všechno tam patří. Takže to jsou takové determinanty, které jsou důležité pro to, jestli jsme zdraví nebo nemocní. Nemoc. O to je, definici jsme už tady mluvili, co to je. Víte, jak se řekne nemoc? V latině, myslím si, že je to latina takové známé slovo. Je to morbus. Možná jste už to slyšeli, takové morbus morbidní, jo? Je to takové to pamatovatelné slovíčko. A je to vlastně dynamický proces, kterým se náš organismus snaží odstranit nějakou poruchu v těle. Tady jsem to vlastně napsala. Protože je nějaká nemoc, něco nás potká, organismus je v nerovnováze, no a tím se projeví ta nemoc, protože ona se to snaží odstranit, léčit. Teďko už to myslím, většina lidí ví, ale v minulosti, když jsem třeba ještě byla malá, tak když byla horečka, dítě jsme dostali horečku, tak první bylo prostě dávat nám tenkrát jenom acylpiriny, jenom aby ta horečka šla dolů. My moc dobře už víme, že horečka nejenže je signál nemoci, ale ona léčí. Protože tím, že se zvyšuje teplota, tak spoustu bacilů a víru se tou teplotou zvyšuje. A říká se, že do 38 stupňů se vůbec nemají podávat žádné léky, zvláště dětem. A někdo si třeba hrozí, že má dítě 39-40, ale to vůbec nevadí, děti to snašejí. Myslím, že čas máme dost, tak já vám jenom řeknu takovou perličku. Já jsem měla první dva chlapce, až měli 5 a 3, oni byli 2 roky od sebe, ještě nechodili do školy. Tak oba dva prodělali nějakou nemoc, vírozu a měli to vysoké horečky. Ten starší měl, myslím, 40,2 teplotu a normálně on upadal vždycky úplně do takových, jako vždycky spadl úplně do bezvědomí, jo? Ten prostě byl úplně bez sebe. Hned jak měl se musel, že teplota bolala hlava, už jsem věděla, že má horečku. A ten druhý mladší, a pak jsem byla vlastně u doktorka, ona řekla, že mi dala ještě nějaký ty jaden, aby z té horečky nedostal křeče. Ten mladší, ten měl dokonce, dostal za 2 dny tu teplotu 41 a něco. Jo, já jsem ho posadila na kolo, sedla jsem doktorce, můžu vám říct, že při té teplotě, on tam seděl, tam je pejsek, je tam jede pěkné auto, bylo to úplně jedno, že měl 41, jo. Prostě každý to snaží jinak, ale že byl menší, měl 3 roky a on to snažil ještě lépe, no. Samozřejmě ten starší měl asi problém, protože od malička, když měl teplotu, tak se to potom, že bolala hlava, toho druhého ne, jo. Takže každý jinak, ale opravdu ty vysoké horečky, tam říkala doktorka, to vůbec nevadí, jako v uvozovkách, tam hrozilo právě ta křeč, tak mi dala léky proti křeče, to byl jsem dítě jeden, ale opravdu těm dětem to někdo má 39, tak se už toho hrozí, dává zavaly. Ono, když to trvá druhý, třetí den, tak ale ten první den určitě ne, ale ten druhý, třetí den už by se to mělo jako srážet více, no ale samozřejmě musí se začít tou léčbou té nemoci, zjistit se, jaká nemoc, a pak ta teplota půjde sama dolů. To jenom takový mě připadl, jsem si vzpomněl na tu horečku. Takže to máme o té nemoci a ještě takovou otázku. Myslíte si, že je hodně nemocných nebo málo nemocných lidí v naší republice, ale v celém světě?
Tak dost.
Dost, no. A víte, kolik asi? Jdeme tomu, že tady 6 miliard lidí, ano, no, že více. Víte, kolik z těch?
Tak
tři čtvrtě. Že je nemocných? No tak, to jste asi 1/3. Na statistika, jako na webu říkají, tak když máte udělat skupinky po 3, tak vždycky jeden je nemocný, 2 jsou zdraví. Takže 2 zdraví na jednoho nemocného. Což je v naší společnosti třeba, že aby vydělávali, aby ekonomicky činili a mohli se platit lékaři. Protože v naší státě to funguje ne tak, že si prostě, když my chodíme do práce a straží se z našich mezi sociální zdravo, že se někde ukládá a pak když onemocním, že se z toho platí. Z těch našich současných strážek se platí nemoci, lékaři a a lepečeň i ty duchory současných duchodců a nemocných. A až naše děti, až my budeme v duchu nebo budeme nemocní, tak budeme placeni z těch, kteří současně jsou v pracovním procesu. Takže je třeba, aby bylo více zdravých a více ekonomicky aktivní, než více duchodců, více nemocných. Což jako smutné, jak se díváme, že to spíje trošičku naopak. Ale vy určitě mezi to nebudete patřit, protože vy na ty přednášky chodíte a víte, co máte dělat. A já vám potom ještě řeknu takový program, který vás určitě uzdraví. Takže potom ještě máme tu takovou oblast, faktory, které ovlivňují vznik nemocí. Jsou tři. Predispoziční, to je to, co prostě člověk zdědí. To jsou takové ty spící geny, disharmonický vývoj osobnosti, rodina není úplně v pořádku. To neznamená, že třeba ty lidé jsou nemocní nebo prostě a zdědí to dítě, ale třeba už tím, jak vede tu domácnost, co těm dětem dává, tak to je taky vliv. V minulosti před těmi 30 lety, 40, nebylo tolik sladkosti a dobro, to všechno totiž tím dětem oslabuje imunitu, že? A oni, když jdou ze školy, tak jsou zvyklí koupit si aspoň jednu nějaký pamlsek, koupit si kofolu, cokoliv, ale oni nevědí, nebo ty rodiče to nevědí, že většina, někteří teda vědí, abych vás neznehodnocovala, nevědí, že do těch 35 let se v tom těle usazují všechny základní živiny a všechno to, co člověk potřebuje. A právě to nejhorší, co můžou dělat, že ty nezdravé věci do sebe spoutují děti, které jsou v tom vývoji. Potom, kdyby se to obratilo, oni žili zdraví do 35 a pak začali žít nezdravě, tak budou žít mnohem, mnohem déle, než když to dělají teď v současné době. Protože ten základ už mají vypěstovaný. Říká se do 35, že se usazuje i nejvíce toho vápníku, ale myslím, že v každém případě nejdůležitější je to, co do těch dětí dáme, když oni rostou, do těch 20-25. A potom už třeba se můžou trošičku jako přestat hlídat a nic jim to neudělá, protože mají ten základ dobrý. Takže pak jsou spouštěci, to je něco, co tu nemoc spustí. Třeba jsem tu napsala vyčerpanost, třeba někdo staví dům, dá tomu všechno, potom ho rozstaví, najednou onemocní a diví se, že během té stavby byl fit, najednou ne, protože to tělo už nefunguje, už to není schopno zvládnout. Chronické provleklé události, nebo nějaká stresující příhoda v životě, různé chemické, psychologické, sociální povahy, které mají, třeba rozvod, smrt blízkého, to všechno může způsobit, to spustí nějakou tu nemoc. No a udržující, to jsem dala do závorky, sekundární zisk z nemoci, víte, co to je? Sekundární zisk z nemoci, to bylo hlavně v minulosti, dneska se proti tomu brání, první tři týdny, myslím, jsme zadarmo doma, nebo ne, ti živnostníci, ti, co jsou pracující, ti mají pár dnů, pak už je platí zaměstnavatel. A když si se lidi natahovali tu nemocenskou, aby nemuseli do práce, měli příjem, jo, to je sekundární zisk, jako prostě nechodili do práce a příjem měli. Tak takhle on to myslí autor té přednášky, nebo který to napsal. Takže to jsou trvalé, to jsou ty faktory a potom terapie je léčba. Na terapii není jenom to, že přijdete k lékaři, dostanete léky a tím pádem to končí. Na léčení je třeba více oblastí. Biologicky to jsou ty medikamenty, to je ten základ, většinou to lidé dělají. Psychologicky opravdu hodně závisí, o tom si řekneme, jaké je stresové rozpoložení člověka, jak tu nemoc bude zvládat. Nemůže si vzít léky a potom žít prostě ležet doma v posteli a říkat si, já se neuzdravím, si neuzdravím. Tak to ty léky nepomůžou, i kdyby byly ty nejkvalitnější a nejsilnější. No a sociální okruh taky je něco jiného, když ten člověk je nemocný a kromě ho skače, třeba manžel, manželka, uváří mu čaj, pozbudí ho, pohladí. I u těch dětí, když se staráme, že o ně, nebo když prostě dítě onemocní a dejme to už má 6-7 roku, my říkáme, že to zvládne, já půjdu do práce, nechám ho tu samotného. On tam přece má čaj uvařený, ale je sám a to už není něco jiného, ještě ta maminka s nimi a stará se, oni ho to cítí a ta nemoc rychleji ustupuje. Tak to všechno patří k té léčbě. Tak, jaká je nejvhodnější léčba? Než půjdeme dále, tak si ještě řekneme něco o té léčbě. My to necháme vždycky většinou na lékaři. Hlavně to bylo v minulosti. Když jsem se přestěhovala do Bruntalu, já jsem z Ostravy, proto taky mluvím, mám možná ještě trošku ostravský přízvuk, tak bydleli jsme na ulici a na poliklinice, kde byli lékaři, tak tam bylo x obvodu a u každého byl seznam ulice, které tam patří. Já když jsem byla onemocněla nebo moje z děti, tak jsem přišla, našla jsem si podle ulice, kterému lékaři bydlím a tím to patřím a tím to pro mě haslo. Kdo se mi na nic neptal, jsem se neodvážila zaťukat někde na jiných dveři, o kterém třeba lidé říkají, to je vynikající lékař, tam ten je špatný, protože mi ho okamžitě hnal pryč. Takže to bylo takhle v minulosti. Teď už to takhle není. Dokonce si vzpomínám, a když jsem, jak to lidé praktikovali, ještě za totality, když byly různé pořady v rádiu o zdraví, to bylo, tak tam byla jedna taková rada. Taková rada, že když se někdo chystají na nějakou operaci, nějakou vážnější, nemyslím třeba, no i to slepé střevo je taky už zásah do organismu, ale vážnější operaci, tak by měl v každém případě jít, sehnat si nějakého jiného lékaře a nechat si ho posoudit. A pokud se oba dva nezávisle na sobě zhodnou, že ta operace je nutná, pokud on má jít. Jo. Jenomže už neřekli, jak to udělat v minulosti, kdy prostě člověk si toho lékaře nemohl vybírat. Ale tohle radu, ale já si myslím, že to je vynikající rada a je to prostě rada, která platila v minulosti, v současnosti. Já ještě zase odbočím, protože to vlastně k tomu patří, k tomu lékaři. My si můžeme teď vybrat lékaře, způsob léčby, my dokonce můžeme lékaři říct, jaký chceme lék, který nám udělá dobře a ten lékař nám dá, protože víš, když já řeknu, že jsem zvykl na tenhle lék a že mi dělá dobře, a když lékař ví, že vymyslel něco lepšího a on mi ho nabídne a já se rozhodnu pro ten starý, méně kvalitnější, tak on mi ho dá, protože on mi pomůže, protože já v tomu věřím. Ale vybrat si lékaře jako kvůli té nemoci, kvůli té operaci, to si vzpomínám. Ten můj třetí syn, byl, to už bylo po totalitě, už jsme si mohli vybírat lékaře, tak tady mi prostě on byl často měl rýmy a doktorka mi poradila, ať mu nechám vytrhnout nosní marle. A protože moje babička bydlela, naše babička bydlela v Kyjově, tak se mi požila, ať mi tam domluví návštěvu, jako že půjdu se ještě poradit tam, co oni tam řeknou. Tak oni tak říkali, jako že většinou je to, že se ty marle jsou větší jako trhají. A že v naprosté většině ty marle dorostou zase. Že to třeba se mu uleví na chvilku. A že to, jsem tak pochopila, že to trápení toho dítěte. Tak já jsem na to jako nepřistoupila, nešli jsme na trhání marle. Můžu říct jako, že on potom začal chodit do první třídy, do Anělské hory. Tam, jestli to bylo u každé učitelka, ale její učitelka měla s nimi v hodinách hraní jako zpěvu fletnu. On okamžitě mi přestali. On se mu to ustoupil, ale nemá vůbec žádné problémy. Já žádné nemoci se mu nevrácí, jestli Marimu jednou za rok, jak to bývá obvykle, jo. Takže já jsem byla ráda, že jsem takhle udělala dobře, protože mi řekl ten doktor, že to vrácí, tak říká, tak já mu to nechám vytrhnout a za dva roky má ty marle zase narůst, tak proč bych to dělala, že? Takže jako on opravdu poradí se a potom si člověk už může sám rozhodnout. Proč ještě je tu, tady to máme vlastně takovou stručnou větu, proč si můžeme vybrat mezi různými lékaři v jiných oblastech? Protože my máme vlastně, v Praze je medicína, že? A teď nevím, jestli mi někdo poradí, jestli někde v republice ještě naši Olomouci taky. Tam většinou učí ty učitel, ty lékaře, určitá skupina odborníků, kteří prostě jim dávají i tu literaturu, ty skripta, které oni vydali. Takže oni vlastně tam mají ty vědomosti pouze z jedné oblasti, z jednoho druhu, co ten lékař preferuje, jo. A většinou na té univerzitě vždycky pod tím šéfem, docentem nebo prostě tím, kdo tam vládne, tak má určitý směr, styl a chce, aby se nikdo neodchyloval. Takže ti lékaři, když ho tam tu vyjdou, tak jedou určitým směrem a už nějak nejsou schopni nebo ochotni přijímat něco jiného, protože než se naučili tady tento způsob. Je to opravdu tím, že prostě každá ta fakulta preferuje něco jiného. Tak proto je taky vhodné třeba jít někam jinam, k jinému lékaři, který má třeba jiné vědomosti z jiné oblasti. A potom se už můžeme rozhodnout. Takže když člověk onemocní, tak nemá čekat pasivně, co mu lékař řekne, ale má vzít aktivně svou nemoc do svých rukou, má být aktivní pacient, má se informovat o svém zdraví. V dnešní době je to opravdu úžasné. Máte literaturu, knižky, časopisy, dokonce i napůl odborné, kde se můžete od odborníků časopisy, webové stránky, můžete se poradit s různými lékaři, s lidmi, kteří mají tyto nemoci, takže se můžete informovat, co všechno ta nemoc může způsobit. Máte co nejširší možnost spektrum léčby, nejenom, jak jsem teď řekla, máte lékaře z různých oblastí, takže vám poradí něco nového. A výběr lékaře, kterému uvěříte. To jsou takové tři základní aspekty, které byste, když onemocníte, měli dodržovat, abyste byli uzdraveni. Nejenom uzdraveni tak, to neděláme kvůli tomu, abychom se třeba stali z toho nejhoršího a potom chronicky udržovali nemoc tím, že políkáme nějaké pravidelně už do konce života léky. Například u té cukrovky. Vám řekl jste cukrovku, to už se celý život máte cukrovku. Ale já jsem jednou dělala přednášku o cukrovce, tak o cukrovku, kterou člověk dostane během života, to není dědičná, ani z úrazu, ta vzniká z nějakého důvodu, že prostě jsem si udělala nějakou poruchu v těle a nestačí, abych brala léky nebo si píchala inzulin do konce života. Já se můžu podívat, co to vzniklo, za příčinu a můžu ji odstranit. Naprosto většině lékařů třeba, když odbočím, stačí třeba zhodit pár kilo, že vím, že jsem to dostala, když jsem přibrala, A podle definice, jak působí cukrovka, je to, že ty buňky nesou schopny přijímat cukr, protože jsou obaleny tukem, takže ten cukr zůstává v krvi, jo, a tak je cukrovka. Takže stačí, když zhubnu, shodím těch pár kilo nadváhy, tělo, buňky se uvolní a jsou schopny přijímat ten inzulin, co to je z té krve, nebo ten cukr, ten inzulin to tam dodává, a nemusím brát ty tabletky a ani inzulin píchat, že? To prostě, člověk si to musí, proto si to musím zjistit, to je u každé nemoci. Ne samozřejmě, že každou nemoc léčím sama, ne, ale spoustu nemocí si mohu takhle způsob pomoci sama a můžu si udělat, jako řeknu ještě příklad svůj osobní, to je vždycky nejlepší. Asi to 2 roky, co mi začal bolet loket a pořád to nepřestalo, po několika měsících, tak jsem šla k lékařce, řekla, že to tenisový loket, že to se už nezbavím. A myslím, že mi, ani nevím, jestli mi dala nějaké léky, řekla, když mi to nezabere, nebo prostě, když mi to ruce to bude vracet, a jdu na obstriky. Samozřejmě já jsem se s tím nesmířila, ty léky jsem pojedla, ono to jako pořád bylo, že když v levé ruce držet tašky, tak mě to pořád bolet. No a samozřejmě, protože se zajímám o bylinky, já vím, že kostival to je lék, to jsou takový černý kořen, to znáte, a ten je vynikající už naše babičky, tak jsem si našla, co s ním dělat. Bylo to už nějak koncem zimy, tak začaly vykukovat vyhonky, tak jsem už věděla, kde rosty, vyryla jsem si vždycky kořen, nastrouhala, dala jsem to na noc, na mokré platinku, na ruku zabalila ještě i genitem, aby se to pěkně zapařilo. A když jsem třeba někdy neměla čas, tak jsem si jenom udělala odvar a pomazala s tou vodičkou. Dělala jsem to tak jako pár týdnů, měsíců a ruka mi přestala bolet. A já v ní opravdu, když třeba odmykám tu dveře, tak dám obě dvě plné nákupní tašky do téhle ruky a vůbec nic, no. A to mi ta lékařka říká, že už to nezbavím, jo. To je prostě, opravdu člověk musí vzít do rukou své zdraví, že já nečekat prostě až bude. Ale samozřejmě tak, když nějak onemocní tady tak lékaři, tak nejlepší opravdu nechat si udělat tu kontrolu, co to vlastně za nemoc je. A nečekat, až už nebudete moc, až tam vás tam odvezou sanitkou, ale prostě vždycky v začátku je to lépe léčit jakákoliv nemoc. Opravdu jakákoliv, nejenom třeba takové ty těžší, ty chronické. Takže, jak je to s těma nemocema? Leto už skončilo, už jsme v plném proudu v zimě a určitě vidíte nejen možná na sobě, ale kolem sebe, že je spoustu nemocí. Chřipka, angina, rýma, kašel. Jak je to možné? Je možné, že prostě my na tom čekáme, už si říkáme, já jsem zrovna taky přidělala Vánoce, až nedržíte kašel, ale pomaličku likviduju cibuli, i tak mezi námi, jo. Takže jak je možné, že my vždycky čekáme ten kolotoč infekčních nemocí a oni přicházejí. My si možná myslíme, že vítá více bacilů v nebi, teda v nebi, ve vzduchu, a my tady dýcháme. Ale jak je to možné? Je prostě zima, všechno zmrzne. Ještě si pamatuju, že kdysi bylo napsané, že prostě když na vás člověk, nebo člověk vydechuje nějaké, v autobuse nějaké bacily, tam nemusí člověk vydechuje ty své bacily víry, tak oni tak můžou přežít pár minut a potom prostě tím chladem, kde je třeba přeci jenom teplej, jak v tom lidském těle, umírají. A venku, kde je taková zima a mraz a člověk častěji nemocen, takže není to tím, že by bylo více bacilů ve vzduchu, ale je to něčím jiným. A tady to už máme napsané, je to i naším imunitním systémem. Imunitní systém, který my máme pořád stejný, sice celý rok, ale v zimě je oslabený z nějakého důvodu, z toho, že my prostě něco nedáváme. Aby imunitní systém mohl fungovat, tak my ho musíme krmit, musíme dávat to, co on potřebuje. A on mu to právě v zimě chybí. A co to tedy je? Co mu teda chybí? Nebo čím ho oslabujeme? Takže chybí mu dostatečná výživa. Nejsou tam ty látky, to, co potřebuje. Zelenina, ovoce sice máme v dnešní době dost, ale je to už uskladněné, už je tam těch prvků mnohem méně. Nehledě tomu, že v létě má spoustu lidí svoji zahradku, když se to vytrhne čerstvé, kde to má nejvíce vitaminů a minerálních látek, kdežto ty, co jsou dovažené, oni třeba jsou banány trhané, zelené, pak dozrávají, tam už nic není, že? Kdežto jablíčko se tu nezrálé na zahradce. Takže ta výživa dělá hodně. Potom chlad a prudké změny teploty. To jsem taky zjistila poslední době, ale jsem vždycky nevěděla, že tím, že když chodíte třeba v městě a teď nakupujete, je vám venku, je zima, jste navlečení, čepici, rukavice, vletete do obchodu, tam je vedro a pak zase zpátky. A to není jenom tím, že se spotíte. Ono to tělo chvilku rychle ledové, chvilku horké. Já si pamatuju, když jsem byla ještě v Ostravě, tak s tím prvním jsem byla vždycky, on ještě v kočárku, jsme byli v Ostravě. A tam se cestuje, to velké, Ostrava je velké město, nedá se projít pěšky, jako třeba Brno, tak jsem musela jezdit autobusem. Mě jako vždycky v tom autobuse bylo horko a mi to bylo líto, jak jsem viděla, jak je tomu dítěti horko, když je navlečené. Já jsem vždycky sundala čepičku, až byl ještě ve fusáku, odepnula. A ty maminky, co tam ty děti měly navlečené, vůbec nenapadlo, prostě jeli třeba 15 minut, 20 minut, je dlouho, jo, být navlečený a pak navlečený vyjde ven a tam je spocený a teď ono neumí regulovat teplotu. To dělá hodně, hlavně u těch malých dětí, protože jsou děti víc nemocný než dospělí, protože oni i do obchodu, já vlezu do obchodu, tak já si tu čepici, rukavice sundám, odepnu bundu, třeba tam jsem 10 minut. Proč bych měla zbytečně ten organismus zatěžovat dvojnásobným horkem a potom má takový šok, když přijde do té zimy. Vždy, že třeba minus 10, jo, to je opravdu velký rozdíl. V obchodě máte plus 20 a minus 10, to je 30 stupňů. Takže musíme aspoň přizpůsobit tím oblečením. A to vlastně je těžké, náročné právě, to oslabuje ten náš imunitní systém. To třetí je málo slunečního světla. Říká se, že sluníčko potřebujeme na vitamin D, ale my ho potřebujeme taky na ten imunitní systém. Na to, aby jsem vytvořila dostatek vitaminu D, stačí, když jste i v zimě 15 minut venku a máte volné ruce a obličej. To tělo stane vitamin D. Ale to ještě neznamená, že máte dostatek imunitní systém, jakože ho máte fit v pořádku. Teď občas sluníčko zasvítí, teda já vidím ve světle hoře, tady myslím svítilo v neděli a pondělí bylo krásně, včera už ne. Tak okamžitě vyložení mě to táhlo ven. A člověk by to měl využít, když může jít ven. Tak ať si naplánuje třeba procházku nebo nákup, když je do toho obchodu, když svítí sluníčko, udělá pro se zdraví mnohem lépe, než tam zabije, když je celý den doma, pracuje, uklízí, pere a potom jak v 5 hodin, když už je tma, jde do obchodu. To je jako, to pro se zdraví moc neudělá. Musí si to přehodit. Nebo třeba, když máte možnost chodit pěšky do práce, tak běžte pěšky, určitě uděláte pro sebe, pro své zdraví. Teď v zimě, když je toho sluníčka tak málo, tak aspoň tímto způsobem. Takže to máme to sluníčko, co slabí imunitní systém. A málo pohybu. No to vlastně s tím souvisí, s tím pohybem venku, s sluníčkem. Protože pohyb, o tom pohybu ještě budeme mluvit, ale pohyb člověk potřebuje opravdu. A sami to cítíte, že když třeba jste dva dny doma a hýbete si jenom málo, tak určitě vám už potřebujete něco udělat, nějaký pohyb jít ven, protože vás už to tělo vám dává signál, že potřebuje něco více, než jenom být doma zavřený, ale trošičku se hýbat. A ještě tu mám nemoc. Nemoc taky oslabuje, že? Když proto po nemoci se říká, že máte mít nějaké lepší stravu a nějakou něco, co byste se zase posilili do pořádku. A máme tady ještě drogy. No. Drogy, o drogách bude taky samostatná kapitola, úplně na konci ještě taková zmínka, tak to někomu nebudu rozebírat. No a nadměrný stres, o stresu budeme taky mluvit. Takže rozhozená psychika, stres. Je to vlastně taková, říká se, královna příčin vzniku nemoci. Protože mnohý člověk zvládne problém, stres, když je na to připravený a když je to schopen zvládnout. Ale ten potom podlehne, tak potom okamžitě může dostat nemoc a nepomůže mu nic i sebe více těch léků. O tom jsme už mluvili. Důsledky, to mám vlastně ještě příčiny, ještě ukážu. Takže nějaký stresový zažitek, i z mládí může být, to se pak třeba ty nemoci vrací, že člověk něco prožije v mládí a vrací se mu ty nemoci a myslí si, jak je to možné, že se z toho nemůžu dostat. Špatná výchova rodičů, jsme tady mluvili, že prostě málo špatné jídlo, genetické příčiny vyživa. Takže to bylo o tom stresu, který vlastně rozebereme později. O vyživě jsme už mluvili, nevhodná strava, že prostě v zimě je jiná strava než v létě, ale i ten, kdo bývá nemocen v létě, protože špatně jí, nezná tu správnou životosprávu, tak je důsledkem toho, může být často nemocen. Nevhodná kombinace a právě s tou vyživou platí i voda. Možná, že vám to ani tak nepřijde, ale nedávno jsem četla v Pramenech zdraví, že víc jak polovina lidí umírá z dehydratace. Že přišel prostě k člověku, tam lékař říkal, přišel ke mně člověk, který opravdu už bylo vložit, že prostě mele z posledního úzovkách. Čili ten lékař mu ani nezjišťoval nějaké nemoci, nabídl mu skleničku vody, pak druhou, povídali si třetí a ten člověk začal ožívat. Opravdu ta voda a potom on se zjišťoval, že ten člověk nepije. Jestli si dal třeba kafe, A polívku na oběd, a to byla jeho jediná tekutina. Tak to je opravdu chybující, jo? Tak ta tekutina je třeba, aby člověk byl zdravý, nejenom správně jíst ovoce, zeleninu, ale dávat tam, zaplnit tam i tu vodu, i ty nápoje. Pohyb. Pohyb jsme už mluvili, ale o pohybu ještě budeme mluvit, myslím, že teďkom v této oblasti. Máme různé pohyby, hodně a málo pohybu. Včera jsem dělala u jedné paní, pomáhám s účetnictvím, ta mi právě říkala, že měla, má tři syny, a s ní dva jsou velmi hyperaktivní, a říkala, že ten nejstarší, který už jako dospělý, když byl menší dítě, on nedokázal zjistit, nedokázal si dát hranici, kdy je unavený, nemůže. On pořád běhal, skákal, jako děti jsou v pohybu, jo. On měl toho pohybu příliš. A on třeba mnohdy až padl úplně jakoby vysilením. A prostě i lékaři říkali, že se to musí rodiče, když to dítě není ochotno, že to tělo nesignalizuje, že je unavený, jo. Ale prostě mu tam něco chybělo, to byla ta hyperaktivita, a on prostě padl, že říkala, že kolikrát on měl ho v nemocnici, třeba dostával nějaké ty infuze, měl problémy, ale my samozřejmě takhle nežijeme, ale i někdy člověk se může prostě říkat, to ještě zvládnu, to zvládnu, a potom druhý den lehne z toho. Mám jak jednu známu, která je nemocná hodně psychicky, a když se jí daří lépe dny, tak říká, to musí dělat, umýt okna, na zahradku, to, a druhý den už nemůže, jo. Takže ona prostě sama musí mít, ten člověk musí mít rozum a vědět, na co je to tělo jeho zvyklá. Třeba to zvětšuje jenom po troškách. Takže nesmíme se příliš pohybat, ani nevhodný pohyb. Pohyb musí být přiměřený věku a stavu těla. Tak teď ke každé té oblasti, stres, vyživa a pohyb, pár věd. A potom něco o těch drogách, jak jsem vám slíbila. Takže otázka stresu. To slovo obsahuje širokou škálu. My můžeme si pod tím přemýšlet, že stres je něco, co z nás potká mimořádně, třeba, já nevím, úmrtí v rodině nebo něco, rozvod, je taky stres. Ale stres může být i třeba, když se pohádám s šéfem zaměstnaní. Jo? Já to prožívám jako stresově. Cokoliv, nebo s manželem. Takže stres, tam jde o to, o tu naši psychickou pohodu. Deprese, to jsou už důsledky stresu dlouhodobého, to jsou nemoci. Mysl, která je zaplněna negativními myšlenkami, tak je opravdu více nachylná k nemoci. Vědci zjistili, že člověk, který žije neustále v negativním postoji a myslí si, jakákoliv nemoc, která ho dostane, že opravdu je už jako s ním konec, tak opravdu ta nemoc velmi pomalu ustupuje. Ale člověk, který dostane třeba vážnou nemoc a je optimistický a říká si, já ji překonám, věřím lékaři, věřím té léčebné metodě, kterou jsem si vybral, tak lidi, kteří si myslí, že to nemůže jako to určitě přežije, tak on to přežije. Opravdu hodně záleží na tom naší psychice. Kromě toho, že ten dlouhodobý stres způsobuje takové nemoci jako je reumatoidní artritida, rakovina, o tom se už taky hodně píše, není to jediná příčina, ale když se ty příčiny nazbírají, nestrava vyživa, jako málo pití, stresy a já nevím, co ještě všechno, tak potom ta nemoc vznikne, ani nevíme jak. Tak, ještě tam je o těch endorfinech. Endorfiny, ty se produkují v našem těle a ty se právě produkují naším, to, jak náš organismus má postoj ke všem těm problémům v životě. Není to jenom tím, že si dám, někdo říká, já si dám čokoládu, tady je plno endorfinu a budu fit, ale to vám zvyší náladu jenom chvilkově a my potřebujeme celkově být v pozitivním rozmáru, v pozitivní poloze. Proto je třeba opravdu takové zavést rozumné životní návyky, mít pozitivní pocity. Člověk si to může připomínat, že může si vzat nějakou pomůcku a říkat si, když jako mě cokoliv potká, tak si na to vzpomenu a radši se to na tím zasměju, mávnu rukou, protože to je důležitější. Řeknu si třeba, nejde o život, jo? Tak to překonám ten problém, který mám. Třeba ztratím peněženku, tak jako bude mi to mrzit, ale nebudu nad tím lamentovat třeba půl roku. Jako. Takže aby nám ty enzymy opravdu pomáhaly, tak aby se produkovaly a potom nám pomáhaly cítit se dobře a taky nás pomáhají léčit. Toto máte všechno napsané, k čemu endorfiny jsou dobré. A představte si, že To, náš pozitivní, naše psychická pohoda, to si nevymysleli až lékaři, nebo na to nepřišli věci v současné době, v současném nebo v minulém století. A to je už jedna z nejstarších knih Biblii napsáno. Je takový pěkný verš, sám tu napsala. Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti. To napsal král Šalomoun, který žil kolem roku 1000 před naším letopočtem. Takže to je, on to věděl už 3000 předtím, že opravdu, když se člověk pozitivně staví ke všem problémům, nemoci, tak má šanci se z toho dostat. Než když prostě naříká a je potom takový zdeptaný z toho, tak jen tak hned se neuzdraví. Tím pádem jako jde ještě na tom hůř. Takže to je o tom stresu. Snažte se teda mít pozitivní postoj, ať vás potká cokoliv. Najděte si někoho, kdo je takový optimista a od něho čerpejte, říká se. Samozřejmě my se nemůžeme vyhnout i ostatním lidem. Jedna moje známá, která šla do důchodu a bydlí v městě Osoblaze, možná někteří znáte, tak ona chce být takový aktivní člověk a začala chodit do domova důchodců. Tam jsou lidé hodně ležáků a tak jim čte verše, různé příběhy nebo i z Bible takové ty pravdy, vezme ji na vycházku ven, prostě se jim věnuje. A samozřejmě říkala, že tam je spoustu různých lidí. Jsou tam lidi, kteří jsou pesimističtí, že jenom nadávají, stěžují si. Jsou tam ale lidi, kteří jsou takový optimističtí, že ještě poděkují, že se ani najde čas, místo aby třeba byla doma s manželem. Tak ona říkala, aby to jako psychicky zvládala, aby prostě nepodlehla. Tak ona si vždycky naplně navštěvuje pár lidí, nejdříve udělá ty pesimisty, a kteří jako jí do ní líjou jenom takové tu hořko za znařky, a pak těm optimistům, kteří prostě, nebo třeba jeden a jeden, záleží, jak dlouho ty návštěvy má, aby se byla pozbuzena, aby pak domů odcházela s takovou pěkným pohlazením po duši, protože to člověk opravdu potřebuje. Tak by si taky, že třeba někdo jako vám udělá špatnou náladu, tak si potom ze svých známých zkušte nebo mu zavolejte, nebo si třeba přečtěte nějakou pěknou knížku, podívejte se na detektivku, ale aby se vaše mysl naplnila těmi pozitivními myšlenkami a aby vám to šlo ku prospěchu, abyste se s tím netrapili. Prosím? No, pokud nebudeme vypnutý mobil, tak můžete. No, takže to bylo o té psychice. Ta druhá oblast, která má taky vliv na naše zdraví a nemoci, je vyživa. Vyživa, já to mám napsané podporu imunity, ale imunitu podporujeme nejen tou psychikou, ale taky tou vyživou. Vyživu, o tom se už tady slyšeli hodněkrát na přednáškách, teď máte dokonce zdravý nápoj, že čistou vodu, to nejlepší, co můžete dostat. Říká se, že člověk, než by měl jenom jíst, tak nejdřív se má napít, protože hlad je převlečená žízeň a když se napijete a začne být třeba teple, tak vám ten žaludek zaplní a vůbec nebudete cítit hlad. Já než jsem měla, tak jsem vypila ještě skleničku vody, kde jsem dala trošku teplé vody, protože čaj jsem už měla ráno a dala jsem si ho citron. A vůbec necítím hlad a můžu vám říct, že jsem naposledy jedla včera večer, protože dneska držím půst, nejím, jo. Takže já když piju, tak opravdu nemám hlad a cítím se jako dobře, vydržím to bez problémů. A takže když si chcete podpořit imunitou formou jídla, každý má zvyk ve zvyku nebo vaříte, na co je zvyklá rodina, vy si jim trošičku způsobíte, tak vám to nabízím takový program. Podpora imunity 1, 2, 3, 4, 5 start. Něco, co vám pomůže zlepšit tu imunitu. A já jsem to taky nachystala, takže postupně. Každý den si dejte do svou jídelníčku jeden stroužek česneku. Můžete si ho dát do pomazánky, na topinku, do polívky, anebo prostě takhle rozetřít něco namazat. Česnek obsahuje spoustu dobrých látek, alicin, selen, má taky přírodní antibiotické účinky, takže to vám pomůže. Potom si každý den dejte dva citrusy. Já jsem tu dala pomeranč a citron. Citron dáte do čaje nebo ve vodě. Voda s citronem je vynikající, nemusíte nic dodávat. A máte denní dávku tady těchto látků, které obsahují vitamin C, rutin, karotenoidy, vlákninu, drastik, máte hotovou. Takže to je dvojka. Trojka je tři jablka, nebudu brát všechny tři do ruky. Jablíčka obsahují pektin, vlákninu, drastik. Jako nemyslíte, že to, myslíte, že to máte sníst najednou, jo? To si máte rozdělit. Když máte třeba snídání, snídáte jablíčka, tak sklidněte třeba salát s jablkama a pomerančem. Na oběd máte třeba zeleninu, tak to budete mít zeleninoviny. Myslíte, že to naraz máte sníst? To ne, to musíte postupně. Čtyři. Čeho máme tady čtyři? Počkejte ještě, to musím otočit. Tak. Čtyři lžíce ovesných vloček, to jsou čtyři lžíce ovesných vloček. Když se třeba večer namočíte a a ráno si ujete ten ovocný salát a tam nasypete namočené ovocné vločky, které jsou už takové jako vlačnější, kdo chce si může i projít varem, kdo tak nemusí, tak máte snídaní hotovo. A pokud chcete mít ještě zdravější třeba tu snídaní, to máte, to mám len dána, to tam není, víte, co to je? To je nakryčená soja mungo, ale můžete si kryčit pšenici, můžete kryčit dvojtěžku a to si nasypete do toho salátu a máte vynikající snídání, která vás nasytí na celé dopoledne. Takže středožící ovesné vločky obsahují, tam máte napsané vitaminy skupiny B, železo, vláknina, hořčík. Samozřejmě toho obsahuje více, ale to mám ty nejdůležitější prvky. A pět, máme tady pět ořechů. To máte taky každý den sníz, jo? Pět ořechů, hlavně tam má ten měď, obsahuje nenasycené mastné kyseliny a také vitamíny E a A. Takže to máte to 1, 2, 3, 4, 5 a to start. Ten start to je taková koruna, šálek zeleniny. Myslím si, že tohle by vám určitě stačilo. Mám tu kousek salátu, dvě mrkve, kousek porku a kousek papriky. Když tohle sníte během dne, zahrnete svého jídelníčku, třeba zeleninu máte na oběd, na snídaní máte ovoce, večer si to taky můžete dát, buď zeleninu, ovoce, čas toho, tak máte denní dávku všech těchto základních prvků, co tu máte v závorce v sobě. No a samozřejmě tu máte třeba ještě brambory, někdo si dají maso na oběd, nebo chleba, cokoliv, jo, špagety, ale tohle, vám se to zdá možná objemově hodně, jo, ale když, jako, kdyby se to snědli, tak to zase tak moc není. Nevím, jak jste zvyklí, kolik toho jíte, jestli hodně nebo málo, ale tři jablka, jeden pomeranč, na stínaní, na kraji, to sníte bez problému. To je zase takové, aby vás to zaplnilo.
To je taky jedno moje jídlo.
No, však je, a to úplně stačí, že? A pak ještě večer musíte něco dodat. Takže je to taková chudnější, přirozenější léčba a hlavně je to prevence. A i při nemoci, když to zahrnete, tak vám to pomůže. Takže to bylo něco o tom jídlu málo, protože o jídle jste už toho tady slyšeli hodně, takže toho více vám o jídle mluvit nebudu. A teď trošku k tomu pohybu. Říkali jsme si, že pohyb je třeba mít přiměřený, nesmí být navíc, nesmí být ani nevhodný. Takové přísloví pohyb je život. A tady to máte pěkně napsané, co způsobuje nedostatek pohybu. A já tady mám ještě napsané, že pohyb je vlastně takový už přirozenou součástí člověka. Jak jsem říkala, že třeba někdo, já jsem jednou měla angínu a bylo to zrovna v létě a u toho člověk, byla jsem chodila do práce, tak jsem měla nemocensku, nemohla jsem chodit ven, aby mi, když mi bylo jako lépe, aby mi nepřišla kontrola. A můžu vám říct, že po týdnu sezení doma, jenom jsem byla myslím jednou doktorky na kontrolu, jsem už z toho byla úplně, už jsem nemohla, tak jsem se, manžel byl doma, odpoledne svítilo sluníčko, říkala, já půjdu ven, aspoň na sluníčko, na lavičku, kdyby přišla nějaká kontrola, tak mi zavolají z okna, jo? Tak tenkrát byl člověk strach, člověk opravdu se potřebuje pohybat. V minulosti žili hodně kočovným způsobem, cestovali, pracovali na zahradě, chodili do lesa rubat dříví nebo kopali na poli, takže a z velké části chodili pěšky, takže oni ten pohyb měli. V dnešní době ale člověk zapomněl, že má nohy. Opravdu, i do obchodu kousíček, u nás třeba ve Světlé hoře, já bydím v polovině, tam je kousek dál obchod, půl kilometru. Já vidím, že soused nastartuje auto a jde do obchodu autem. Půl kilometru, myslím, aby si prošel pěšky. Asi spěchá, ale zase proč? Aby měl víc času se do televize, tak to radši omezí televizi a těch 20 minut věnujete chůzi. A proč ten nedostatek pohybu je takový škodlivý? On totiž vede k oslabení svaloviny, k poruše krevního oběhu a samozřejmě poruše výživu. Jenom sval, který pracuje, tak napomáhá, aby všechno fungovalo. A právě on pomáhá, aby svaly pomáhají tomu srdci, aby pumpovalo, aby pěkně proudila krev, byla v pořádku krevní oběh a aby taky to vylučovací trávení a metabolismu, aby fungoval. A to může pouze při pohybu. Můžete si všimli, jaký je rozdíl, když se naobědváte a pak celé odpoledne sedíte s knížkou nebo u televize a jaký je rozdíl, když se naobědváte a jdete ven na procházku nebo třeba hodinku, dvě jste venku. Určitě máte mnohem dříve hlad, když jste na tom pohybu, na tom čerstvém vzduchu, protože ten metabolismus funguje. Proč si myslíte, že je tak, že to pro člověka je takové přirozenější, aby se více hýbal a pohyboval? Že se nenarodil jako pasivní člověk, protože my se teď to snažíme tam natlačit, že? Jako věřící člověk, lidé někteří, kdo věříte, víte v Biblii, že člověk je stvořen k tomu, aby se hýbal, protože už jeden z prvních veršů říká, Hospodin nul postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. To znamená ne, aby tam seděl, protože bylo všechno hotové, víme, že Pán Bůh všechno stvořil, a že se bude sídat a koukal na to, co je hotové, ale že prostě má s tím stále pracovat, že se má hýbat. A právě proto i ten náš současný pohyb má být takový pohyb, který nám napomáhá takové pohyby, gesta, co byly u té práce v té zahradě. To znamená, a to je nejlepší ta chůze, která znutí dýchat, je velmi levná, je vynikající pro srdce. Je, my jsme národ, český národ, takový zahradkarský. Spoustu lidí má svoji zahradku, bydlí v paneláku, musí mít zahradku, protože je to pro nás takové přirozené, automatické, chceme jako, nutí nás to k tomu. A ten, kdo nemá zahradku, nebo už se ani nemůže starat, ten už je v důchodu, už je starý, nemocný, tak aspoň chodí. Hodně důchodců chodí a to je jediné, co je jich, co jim pomáhá přežít. Pamatuju si, že jsem četla kdysi v časopise, vycházovaly různé články a tam byl jen takový článek, to bylo taky, my jsme šli taky za totality, příběh o jednom důchodci, starém muži, který žil v domově důchodců a on hodně rád chodil, každý den 10-20 kilometrů, nevím, 20 možná ne, ale 15 určitě, ale prostě chodil každý den. On se cítil zdravý, mělo to pouze jediný negativní důsledek. Víte, jaký myslíte? Jestli pak byste uvodní. Měl velkou ztrátu bot, protože ty boty se rozbily, prošoupaly, prostě potřeboval každou chvilku nové boty, jo. No a tenka se to však platilo asi ze statní, ze společného a oni tam měli nějaké rozpočty v tom domově důchodců, jako v každém domově důchodců, tak říkali, že to nehrozí, aby měli takovou enormní spotřebu bot, tak mu prostě boty vzájí, nechaj mu pantofle a říkali, že nikam chodit nebude. A to už byl starý člověk, a můžeme v tom příběhu, je to smutné v tom, příběhu bylo napsané, že on do 3 měsíců ten člověk zemřel. Oni mu vzali jediný smysl, jinou raz života. Kdy tomu, že to byl jeho smysl, jo, tak mu to dalo tu pozitivní, ten psychický takovou radost, ale hlavně mu to dávalo to zdraví i to fyzické. Prostě tělo pracovalo, srdce bylo v pořádku fit. Jako, já si na to občas vzpomenu, je to takové smutné, ale je to tak, že ten pohyb opravdu potřebujeme. Takže jsme si říkali člověk o tom, o té zemi, o té práci na zahradě. No ještě to tu asi nebudu mít. Jedna anglická moudrost praví, my máme dva lékaře, levou a pravou nohu. A to je opravdu taková. Tak, a teď jsem s vámi ještě slíbila k závěru ještě takové dvě perličky, nejdřív ty drogy. Jeden z bodů, který oslabuje imunitní systém, jsou drogy. Vy jste si, jak jste to tam četli, zase si možná říkali, no, takové drogy jako marihuana, hašiš, heroin, opium, kokain, pervit, já nevím, co všechno ještě existuje, já si dělám zkušenosti, tak to nehrozí, to se mě netýká, to já jsem jenom slyšela, když o tom mluvili v televizi nebo někde četla. Takže jsem v této oblasti klidný. Žádné drogy v mém životě nejsou, žádné drogy, které by oslabovaly imunitní systém. Myslíte si, že to je pravda? Není správně. Oni jsou jenom tady tohleto drogy. Oni jsou totiž, to máte vlastně napsané, společensky tolerované drogy. Jestli pak víte, jaké tam jsou všechny ty společensky tolerované drogy? Alkohol, cigarety, už to slyší, no? Kafe je jedna věc, no ale pak máme ještě alkohol, cigarety, co ještě? Káva, můžu tam ještě mít něco? Nadměrné užívání léku. Káva, čaj, to jako s tím tejnem, to i čokoláda, to myslím, ale to nadměrné, to jsou takové společensky tolerované drogy, že? Mají jednu velkou společnou vlastnost, vzbuzují závislost. Kromě těch negativních účinků, které bychom mohli mluvit, a vy určitě sami moc dobře víte, jaké negativní účinky má alkohol, cigarety, káva a nadměrné užívání léku, tak opravdu mají velkou závislost a člověk se jich pak, když chce, nemůže zbavit. Nehledě tomu, že nemůže, on třeba chce, on se třeba jeden, dejme tomu řeknu příklad u té kávy, přestane pít, nebo čaj, přestane pije denně 2-3 šálky, pak okamžitě přestane a začne mít problémy. Třeba má třes, bolí ho hlava, je mu špatně a říká si, já si musím tu kávu nebo ten čaj dát, abych se to zbavila. Ale to je vlastně, to jsou ty abstinenční příznaky, stejně jako alkoholik přestane pít nebo kuřák přestane kouřit, tak má abstinenční příznaky, že? Takže tam pak je důležité to překonat, nahradit to něčím jiným. No a čím se to dá nahradit? Ne, ještě ne, to vám řeknu až potom. To jsou ty společensky tolerované drogy a teď si představte, že někdo si řekne, tak já tady tyhle ty věci vyloučím, budu pít kávu bez kofeinu, ta taky existuje, jsou i jiné věci, jídla, které nemají kofein a budu se cítit fit. A teď si představte, já jsem si našla v literatuře některé pochutiny, které myslíme, že jsou dobré, že nás pozbudí a že jsou zdravé, ale oni zdravé nejsou, protože obsahují kofein. Tak teď se dívejte, které to jsou. Já to jsem ještě, co všechno, jak dělá neplechu v našem organismu, jsem tam to ještě připsala. Ten kofein, který je jako vlastně i tein v černém čaji nebo v čokoládě, v kakaových bobech, tak kromě jiného, že způsobí ztráty minerálních látek a zvýšenou citlivost na stres, tak on pomaličku ničí životně důležité nervové centra v mozku, což je jaký taky pro člověka špatně. A o té citlivosti na stres, úzkostné stravy a deprese, tak to vám teda ještě řeknu k tomu, vždycky vy si někdy pamatujete, když vám řeknu nějakou zkušenost. Já jsem vždycky trpěla, měla jsem trošičku nižší tlak, takže když třeba byl možná i tlak nižší v tom, ovzduší, a nebo člověk málo jedl, nebo něco jsem snědla, třeba česnek, nebo něco, tak jsem měla taky jakoby trošičku zavratě. A to už asi, to jsem měla ty první dva kluky malé, tak to bude takových 25, tak jsem si jednou postřížila doktorovi, že jako mám nižší tlak a že mi to nějak problém. Říká, začněte pít kávu, jeden čaj kávy vám nic neudělá. Podotýkám, že já jsem u nás v rodině, tak moje maminka pila kávu, ale nikdy jsem kávu nepila, ani v práci, mě to nenaučili, maximálně, když jsem třeba přišla na návštěvu, než se mi nezeptali, dali tu kávu přede mnou, tak jsem mi vypila, ale jinak se mi většinou ptali, tak jsem kávu nepila. Tak jsem nebyla to zvykla, tak jsem pila kafe, jeden čaj kávy, slabé, týden. A můžu vám říct, že do toho týdne se začaly mít hrozné problémy. A víte jaké? Byla jsem z toho úplně v šoku. Prostě mi začalo bolet tady u srdce. Tak já jsem říkala, že bych dostávala infarkt z té kávy, tak jsem byla úplně z toho úplně vedle. Ta šla k doktorce, doktorovi, ten byl doktor, poslal mě na EKG. Myslím, že se říká EKG na srdce, že? A řekli, že na srdce úplně v pořádku. A doktor řekl, tak to, co máte, to není příznak jako fyzikální nějaké poruchy, ale to jsou nervy a vaše citlivost, že jste citlivá, a vám ta káva prostě ničí, jako působí špatně na nervy a vám tohle to dělá, ty stresy a takové ty úzkostné stavy a bolest u srdce. A člověk z toho má problém, pocit, že se něco děje prostě úplně ve stresu. Tak mi řekl, ať místo po tom týdnu, a teda místo kávy piju čaj, že to je slabší. Byl úplně to samé, černý čaj, tak jsem to přestala pít úplně. No. Pak to čas naštěstí nezmizely tady tyhle ty příznaky. Ale tohle, když je někdo citlivější, tak mu to může tady tohle ty úzkostné různé stavy, které souvisí s těma nervama způsobit. A on si to ani neuvědomuje. Možná jste už to kdysi slyšeli, říká se, že šálek kávy, že člověk si vypije kávu a jich pít všechno zvládne, ale šálek kávy jako bič, šlehnutí bičem koně, který běží do stíhy a vy chcete, aby běhl rychleji, tak ho šlehnete bičem a on opravdu běží rychleji, vydá ze sebe více. Vy, když si dáte tu kávu, tak ten organismus sahne do těch zásob a vydá více, ale potom je mnohem více unavenější a způsobí. Takže tohle je nedostatek, to je ten kofein jako droga společensky tolerovaná, ale opravdu jako oslabuje imunitu a pomaličku ničí to, co máme v těle zdravé. Takže ty skryté zdroje kofeinu. Kava bez kofeinu. Tady jsem měla napsané, že když si dělali nějakou, v roce 2007 bylo testováno 36 šálků kávy bez kofeinu ze 6 značkových káv. A v porovnání s kofeinovými sourozenci v uvozovkách se v ní nacházelo zhruba 100 mg kofeinu na pohár. A některé vzorky měly i více. Takže ona si říká, že je to bez kofeinu a ten kofein tam byl. Nemusí to být u každého, ale u těch to byl. Samozřejmě čokoláda, protože obsahuje kakao, tak má taky kofein. No, kofein se to jmenuje jinak, ale účinky způsobí stejně jako kofein, jo. Takže když, já vím, že třeba občas si dám něco, mám ráda, jako nepotřebuji čokoládu, ale mám ráda jako sladké třeba buchty nebo sušenky a když jsou pojíte čokoládou a ještě třeba dám večer, jo, tak vím, že se ráno dříve zbudím, že hůř spím, protože ona jako káva spružuje organismus a pak se hůř spí, že má stejné účinky jako ta káva. Takže říkám, když něco chci, tak tu čokoládu s čokoládou, tak se třeba dám dopoledne, ale ne večer při spání, protože opravdu má ten kofein a má negativní účinky. Pilulky na hubnutí. Jsou takové různé pasy na hubnutí nebo cokoliv, ale lékaři jako věci zjistili, že opravdu i ty pilulky obsahují ty škodlivé, obsahují ten kofein, který nám jako bere ty zdravé, ty minerální látky odborává vlastně ty nervové centra v mozku. Osvěžovače dechu také, no a pak jsem tu ještě měla napsané, že dokonce prý i papírek tu nemám, dokonce prý i slečnicové semínka. Nevím, co někdo už slyšel. jako byla jsem z toho v šoku, nezjišťovala jsem ještě, jestli to je pravda nebo ne, ale tam bylo napsané na více místech, že slunečnicové semínka obsahují taky látky, které působí stejně jako ten kofein, jako ten. No byl se třeba ještě někde třeba najít, takže nevím, jak na tom je, ale má to určitě jiný, je to jiná látka, ale jde o ten účinek, jako není to přesně to samé, co je v té kávě. No a já bych vám chtěla, jestli vám to ještě chtěla nabídnout, představit, to, co můžete, co si můžete místo té kávy, místo toho, co vás jako, co potřebujete nějaké povzbuzení, a chcete tu kávu nebo čokoládu nebo takové, co má kofein, co si můžete dát. Tak mám tady, našla jsem 4 takové zdroje povzbuzování organismu a posilování imunitního systému. Jeden z nich je datle. Datle určitě všichni znáte. Jsou to prodávají se a je to z Iránu nebo tam ze středního východu to dovažejí. A je to pochoutka, kterou mají všichni rádi, protože no všichni ne, ale je hodně sladká. Já jsem se už kolikrát ve zdravé výživě ptala, jestli to je doslazované, oni říkali, že ne. Nevím, já jsem tady datle žádné nevzala, škoda, ale neměla jsem čas z ní ani vyrábět. Ty datle se můžou, tu máte nakreslené, jak vypadají, co všechno jsou dobré, že uzdravují zdravou pleť, uklidňují nervy, jsou slabě projímané, taky po dlouhodobé chudokrevnosti nás pozbavit na nohy. Ty datle se dají jíst tak samotné, ale můžete si třeba zalít horkou vodou, pak si rozmixujete, dáte tam nějaké, něco suchého, třeba suchou kukuřičnou mouku instantní, nebo kokos, nebo prostě cokoliv, zahustíte to, máte vynikající pomazánku. Nebo ještě i banán do toho rozmačkat. A je to a bez cukru, sladké opravdu, nebo namazat na buchty. Ty datle jsou opravdu pro ty dezerty a močníky jako stvořené, dezert, který je bez cukru. Další, co nám pomáhá našemu organismu, je droždí. O kvasnicích myslím, že všichni víte, že jsou určitě dobré, protože mají vitamin B. Pomáhá nám při rekonvalescenci, po operacích, po úrazech, při nechutenství, zlepšuje psychickou pohodu, to tu máme všechno napsané. Možná, že si myslíte, no tak já budu pět skynuté koláče, tak tam těch datlí dám trojnásobné množství. Tak to vám nedoporučuji, protože vás to bude hrozně nadýmat a není to ono. Nejlepší a nejvíce jich do sebe dostanete, že dáte pomazánku. Nevím, jestli to znáte. Dáte si cibulku na olej, tam dáte ty kvasnice, až se rozpustí, tak tam přidáte vajíčko, ono se to jako srazí. A můžete to třeba, já když to chci mít více, tak já tam dám trošičku, dám tam vody podle nosy a zahustím to třeba sušené klíčky, mám otruby, strohanku, cokoliv, aby se to zahustilo s tím vajíčkem a máte pomazánku hotovou a je tam těch kvasnic hodně. Takže ty kvasnice jsou taky dobré a myslím si, že i chuťově takové přijatelně pro organismus. Takže datle, droždí a další takový pozbuzováč je dyně. Dyně bývají nejvíce na podzim. Doporučuji vám, kdo máte třeba ledničku nebo zmrazničku, si klidně kupte nebo sežente velkou dyni, já to vždycky tak dělám, rozkrojím ji, nastrouhám ji na strouhadla a pak ji nasačkuju, dám do sačku, jak se dávám mrazy zelení na maso, tak to nám, a pak ji peru, po pytlíkách ji beru. Ta dyně, máme dva druhy, dyňové semínka, to možná znáte, ty jsou taky vynikající, hlavně pomáhají uzdravovat různé rány, choroby, posilují. Když si ještě, teď už to myslím ani nevím, jste v obchodě v lékárně, bývaly takový prášek žlutý ze zinku. Tam byl zinek a to by si bylo něco společného z dyně, protože dyně obsahuje hodně zinku a že člověk nemocen, má nějakou ránu, poruchu, tak když to jí, tak se lépe organismus uzdraví, protože ta rána se vyléčí, protože dyňové semínka nám podporují. Ale tu dyní můžete dávat, když si dělali jenom kompoty, a to nebylo moc dobré, ale může se to vlastně nás to přidávat třeba do těch pomazánek, do marmelád, a nebo já, když peču housky, tak tam klidně dám trošičku zmražáku, nebo kousek odkrojím na strohané dyně, dám to tam a je to tam prostě ta látka je v tom těstě. Ta dyně totiž obsahuje žluté barviva a chrání oči, pomáhá ke zdravě kůži, odhaluje starnutí. Má opravdu dobré tím, že je žlutá, veškerá žlutá zelenina a oranžová. Má ty karotenoidy, které nám pomáhají těm očím, aby lépe viděli. A my to opravdu potřebujeme, že oči máme namáhavé. Většina lidí kouká na počítač, na televizi. Ve stáři už taky zrak slabne, tak by se měla vybírat nejen mrkev, která je říká dobrá na oči, ale i dyně. Jedna z mála, protože moc toho výběru tady nemáme. No a ten čtvrtý, takže datle, droždí, dyně, to bylo všechno na D. Tak teďko možná, teď už to na D nebude, teďko bude na písmenko E. A nevím, jestli to znáte, estragon. Tam to máte napsané, jak to vypadá, když to vyroste, já to tu mám i nasušené. Já to dám kolovat, můžete si k tomu čichnout. S celým názvem je to estragon peline. To znamená, že je to taková odroda peliňku. Není to tak strašně moc hořký jako klasický peliněk. A opravdu dodává chuť, že si to třeba dáte do nějakých pomazánek. Je taková, není to ani moc trpké. Čaj se zdá z toho uvařit a opravdu to ten organismus tak posilí, pozbudí. Je to taková jedna z dobrých nenáročných, protože estragon se myslím dá i koupit. Nenáročné a oceníte to třeba, když máte těžké stravitelné, děláte nějakou pečení těžkostravitelnou. Tam se dává saturejka nebo ten estragon a ten vám pomůže. Je to opravdu taková jedna z těch malá, takže bylinek máme dost, že já většinou dávám jenom majoránku, papriku a jedna z těch málo známých, ale taky užitečná a pozbudivá pro naše tělo. Takže tohle jsem vám řekla, tady takové čtyři nahrášky těch drog, no, nevím, jestli na tom časem jak ještě jsme, ještě jestli byste chtěli, tak to je vlastně víceméně o těch nemocech a těch společných aspektech, léčení, všechno, ještě, ale ještě vám přesto tady, když vám ukážu literaturu, z které jsem to čerpala, webové stránky a umění zdraví, máme tu spoustu, prameny zdraví, časopis možná znáte. Tak já jsem si to pak ještě nachystala, jenom jednu stránku vám ukážu, protože je teď právě zima, je období chřipek, angín a různých nemocí virových. Jestli pak máte jako prevenci, určitě každý možná něco má, jak jim předcházet, jak se chránit, nebo třeba, když někdo nemocný v rodině, jak to co nejrychleji vylečit, tak vám to ještě ukážu, to souvisí s tím přírodním léčitelstvím. Je to víceméně prevence chřipka, je to prevence všech jako těch přenosných nemocí, které se přenášejí hlavně vzduchem a dotykem. Takže časté mytí rukou, vždycky, když přijete od někud, tak si máte umýt ruce s mydlem a tím zlikvidujete všechny ty bacily, které na vás napadají. Třeba jdete do obchodu, vy si s nikdy nepoláte ruku, a tím, že chytnete ten vozík, tak už tam ten bacil může skočit a na vašem těle, na vaše ruce už žije, protože tam je teplo, on potřebuje teplo. Před vámi to někdo položil, ten vozík, vy ho hned chytnete a už tam ten bacil máte. Takže nemyslete si, že když jste se s nikým setkali nebo nedobrali ruku, takže nemusíte být nemocní. Zasada. Ruce pryč z obličeje, protože veškeré ty přenosné nemoci, ty virové, vznikají, že do těla vzniknou otvory, znamená nosem a ústy. Tím, že dávám ruce k obličeji, nebo třeba někdo má ruce tušku a automaticky dává do pusy, tak tam okamžitě ty bacily mají možnost získat ty víry. Takže to je zásada dávat ruce pryč z obličeje. Teplá slaná voda, jako ne každý den, ale když třeba jste v místě v zaměstnání nebo máte doma někoho nemocného, kdo má chřipku, rýmu, kašla, vy chcete dostat, tak si převažte ráno slanou vodu, osolte ji, až schladne na teplotu vašeho těla, aby nebyla studená, ale aby byla aspoň vlažná, tak si nejdřív vykloktejte tu slanou vodu a potom, co tu nemám, jo, to je bod číslo 4, ponožte do té vody nos a nasejte nosu, aby se tělo slanou vodou pročistí nosní dírky, až to cítíte v krku. Nedávno se říká, že v minulosti, když byly děti často nemocné, jezdívali k moři, aby se vylečili. A to je vlastně, to máte moře tady doma. Stačí se napustit do misky vodu a posolit to. Převařit se má z toho důvodu, na ten krk to nemusí být převařené, ale pokud to chce do nosu, tak by měla být převařena, protože tam vznikají nějaké, tomu se říká osmotické nebo takhle nějak vlivy a není to dobré. Takže pokud chcete pročistit i nos slanou vodou, tak ať ta voda převařena. Stačí tahle, když to uděláte jednou ráno a vy jste zdraví, uděláte jednou ráno jako prevenci, to stačí, protože těch 24 hodin tam, za 24 hodin ta sůl ty bacily zlikviduje. Ovšem, když do vás něco jde, zleze ta rýma, tak si to dělejte víckrát za den a možná, že tu rýmu ještě včas zarazíte a ona se nerozjede. Mám jako zkušenosti. No a posilovat imunitu potravinami bohatými na vitamin C a pít tolik teplých napojů, kolik můžete. Ono vlastně musí být teplé. Já třeba mám v konvici, když nemám zrovna uvařený čaj v termosce, tak v zimě mám vodu s citronovou šťavou a když třeba ji zapomenu pít nebo vypít, dokud je vlažná, tak ona pak chladne a to tělo moc jako nebere. Takže já si klidně tam do té konvice s tou studenou vodou přidám trošičku horké vody. Nemusí to být teplé, ale aby to bylo aspoň vlažné. To tělo totiž potřebuje ty bílé krvinky, které likvidují veškeré vaše bacily, víry, tak oni se množí pouze v teplém prostředí. Proto taky v letě máme bílých krvinek více, protože je teplo, sluníčko. Když to v zimě, když je zima, tak člověk je takový stuhlý jako, a opravdu ty bílé krvinky nemají možnost se takhle množit. Takže to jsou takové zásady na prevenci chřipky, prevence všech kašlů, rým a těch vírových onemocnění. A opravdu, protože já pracuji ještě v Bruntale v dětském denním centru, teď už já měl účtárně, ale dělala jsem jako za nás naskok i v tom, mezi těmi dětmi. A tam ty malé děti, to má pořád rýmu. Každou chvilku jim člověk musí utírat nos. Pokaždé, když jsem někoho vysmrká, tak jsem si šla ty ruce umyt. A opravdu jsem neonemocněla. Takže no, taky jednou za rok tu rýmu dostanu, ale opravdu rychleji ze sebe dostanu. Takže to je jedna z možností, jedna z takových prevencí, které můžete, které vám pomůžou, abyste neonemocněli. Možná, že něco znáte, možná, že ne. No. Takže tohle je tak asi všechno, co jsem vám chtěla říct. Co se mi pomožná, že vás něco zajímalo, něco bylo nové, něco jste už si jenom připamatovali, ale říká se opakovaně matka moudrosti, takže já taky vždycky něco čtu, co jsem už dlouho nedělala a viděla jsem to, tak jsem říkala, to zase musím začít dělat, to je dobré, to mě dá na nohy. Jestli máte nějaký dotaz, něco potřebujete se zeptat, tak klidně můžete. Jestli budu vědět, tak vám odpovím, když ne, tak vás odkážu na nějaké odborné zdroje.
Já bych chtěl říct k té slané vodě, o sakrální dýmusem, můžu vám říct to, že nemáte to rýmě.
Jo, no.
Ale důležité si koupit třeba dermazole nebo nějakou znakovou mast na zatitelnost. Protože pak porožáte se rozbolavíte nos, tak vám jde přes nosu, protože máte bolavitost, takže byste můžete nechlepšit. To je opravdu nejrychlejší způsob,
co ale je to třeba na začátku, no.
Lidi se chytají za hlavu, když ale to je opravdu, když si normálně vodu zrknete, tak to vás bolí až na mě, ne, no. A když je tam ta sonda, to bude zemi těžení, že máte do toho.
On to člověk, když to zažije a pozná sám, tak to pak může jako tomu věřit, podporuje, že? Ale musí to zkusit, že? Někdy se je to takové pohodlné. Můžu vám ještě říct, třeba mi ta rýma jako začíná, já to dělám jako prevenci, když jsem někdy nemocný jenom jedno, a když jako ta rýma začíná, tak to musím dělat častěji. A taky se stane, že třeba nejsem doma nebo někam jdu, tak já si normálně tu vodu dám do nějaké skleničky malé zašrubovací a vezmu si kapatko, jo? A normálně si to nasaju do toho kapatka, takhle zakloním hlavu a nakopu si tu slanou vodu, protože když ta rýma začne rozjíret, tak to se musí dát víckrát, to nestačí jenom jednou za noc, pokud se toho chci zbavit, jo? Takže i to kapatko se dá a ta voda se tam dostane. No, prosím?
Ta bylinka, co tady koluje.
Estragon.
Která roste v České republice.
No to mám ze své zahradky ve Světlehoře. To mi dala paní Staníková, která má zahradku v Bruntale. Ona je vedoucí klubu seniorů v Bruntale, tam chodí dělat občas přednášky, tak mi dala nějaké bylinky, dala mi ten estragon, tak jsem si ho tam vypěstovala a to si myslím dokonce semínka v zahradní si dají koupit. A kdyby někdo chtěl, jako já takovou velkou spotřebu nemám, já se klidně odenek odryju a... Asi ne, jako já nevím. Já vím, že vyloženě klasicky pelině, ještě když jsme kdysi byli, to už je taky hodně roku v Pěšťanech, tam na dovolené, tak tam vlastně na tom hradě, já už jak se jmenuji, já vím, že tam se traduje, že tam byla ta čachtická paní, tak tam rostl peliněk. To si to jediné místo, jsem viděla peliněk, ale tohle je jiný druh peliňku. To by člověk musel hledat, nebo najít si herbáře a dívat si, já opravdu nevím.
Se používá třeba jako kopr nebo jako
petr? Ne, jako... Nebo taky se může okorek, ale je to jako takové... Pomáhá to, když člověk není dobře od žaludku, dává se to... Může se na okoření, třeba nějaká pečeně. I ten čaj se dá z toho udělat. No ten čaj, jako by, já vím, že jsem...
Takže přímo jako konzumoval ty listiny.
No tak jako zkusit, co to může, když je to čerstvé, jako suché takhle, to už asi jako kopr taky jíte čerstvý, já ho mám v mražáku, no, jako pro omáčku, ale suše nekopru taky se dá udělat. Já vím, že třeba teďko, ale protože to je příbuzné pelinku, po Vánocích mi nebylo špatně, ale já jsem tam měl jakési takové mrkvové peči, mrkvové cukroví, které bylo jako bez cukru a nechtěla jako zdravé a pomazané takovou rozmixovanými švestkama. A už to tam bylo ve sklepě víc aktivní, tomu se nemohlo nic stát. Tak jsem to vzala domů a začala jsem jíst tak zhora a až jsem přišla do druhé vrstvy, tak jsem zjistila, že tam už je plíseň. Říkala, no tak ta plíseň musela být v těch horních, já jsem to neviděla. Říkala, no tak to mi bude blbě, tak jsem to už vyhodila, ale pak jsem si udělala tady tohle ten estragon, pelíněk a úplně dobré, nic mi nebylo, no. Takže to jako, nebo má člověk pelíněk, že to potřebuje, břiza je hořka, to, co je hořké, tak to vám pomáhá a prozbuzuje to travení.
Takže to se dodá dají jako na pečené kuře?
Jo, určitě.
Normálně na pečené kuře.
I na cokoliv, no. Já třeba můj syn, který jako já svou rodinu nutím, no co jim uvařím, to nic nejde, ale on má rád taky nezdravé. Já jsem vegetarián, není, a on má hrozně rád zapečené, já kupuju ty kuřecí tenké parky a zapečené takové těsto, udělám listové těsto, bavím celozrnné mouce, aby bylo zdravější, a udělám takové proužky, on se to zabájí vždycky čtvrtku toho parku a tak to peče. A než to dá pes, tak to pomážeme, jsem mu naučila kurkumu, to je takový prášek žlutý ve vodě, pomáže a na to nasype různé bylinky. Tak třeba na to jsem nasypala dobromysl, tohle se na to může nasypat, cokoliv, jo. A nebo třeba jsou takové, že si ujáte zavín, dáte tam třeba různou zeleninu, smotáte to a pak to nakrájete takové šneky a taky to potřete něčím a pomáže a posypete, aby to bylo pikantnější, že? Takže i to, co děláte na slano, tak se to může sypat. A nebo přímo do toho, nebo do nějaké pomazánky rozmixovat, aby to mělo nějakou pokaždé jinou chuť, a to máte pořád stejné. Jako využití je opravdu, no?
Ten estragon, to roste jak kopříva potom, to má takové odeňky a když se to množí, kdo má zájem
v vás? Taky máte, ano.
Takže vám to nesu.
No to vlastně...
Mně to roste i 2 metry vysoké.
No mi taky, já se tady ukážu ještě jenom ten obrazek.
To nesu.
Tady. Tady je ten estragon, ale... Dáme to na větší. Tak to není jasný. No, tady to možná vidíte taky. Opravdu to je vysoké, ale já to tak vždycky seříznu, na půdě to sluším ve svazcích a pak to jenom z toho strhnu ty nátě, jako ty listečky, aby to člověk nemusel nějak, no. Ale teď mi těch bylinek a těch různých toho tolik, že člověk to ani nespotřebuje a... Další.
Mám jeden dotaz, jak jsi tam měla ty datle, droždí, víni a to čtvrté dodal ten
estragon.
Mají tyhle ty věci za účinek také i zvýšení tlaku? Nebo to také snižuje tlak jako ostatní, řekněme, zdravé věci, ovoce, zelené?
No, tak o tlaku tam nemám napsané nic, ale asi ne. Já vím tenkrát, jak jsem, když o tom tlaku mluvíš, jak jsem měla takové ty tendence k tomu nižšímu tlaku, nemám enormně nízký, já vím, že jsou to jiní, tak jsem hledala, co ten tlak zvyšuje. Tak vím, že tlak zvyšuje sluníčko, když jste na sluníčku, tlak zvyšuje, když se dobře najíte, jako pojďte, jestli máte vyšší tlak. Nevím, jaké to možná tyhle věci. A pohyb. Snižuje. Jak na někoho možná působí jinak. Já vím, že jsme byli na chalupě, co má po dědovi.
No a kafe zvyšuje.
No ano, no, ale ten nechci, jo. A tam byl jeden člověk, který říkal, že má hodně nízký tlak a že on nesmí jíst takového, že třeba jednou si dělal večer topinkem, je takovou strašnou chuť na česnek, že si dal jeden nebo dva stroužky česneku a pak musela přijet pohotovost a dát mu injekci. Že mu se snížil tak, on nebyl schopen se vůbec zhýbat, že prostě to šlo opravdu dolů. Že on si to prostě neuhlídal, prostě věděl, že to nesmí a on si ty dva stroužky česneku dal a šlo to okamžitě rapidně dolů. Někomu to třeba nic neudělá, říkám česnek, dát si, když mám třeba nižší tlak, ale ne na noc, ale třeba během dne a pak se hypo a to se třeba postupně pak to rezní, že? Ale protože už sám spánek, když si lehnete, tak se sníží tlak ve spánku, se snižuje, jo? A když si dáte před spánkem česnek, tak ho máte ještě nižší. A ještě takovou perličku, někdy to máte malé děti, já když jsem měla dva kluky, tak jako, když jsem si vypozorovala, že když dělám večer čas, jsem dělala topinky s česnekem, tak oni tu noc spali o hodinu déle. Fakt, prohlubil jsem spánek a tenkrát byli velmi rádi, protože malé děti brzo ráno stavají, tak jsem byla ráda, že spí o hodinu déle, jsem pak pozorovala, po česneku spí o hodinu déle. Rozhodně jsem to nedávala, že měli do školky, jo, to ne, ale když byla být sobota neděle, tak jsem klidně v pátek večer udělala topinky s česnekem a říkala, v sobotu nás nechají vyspat. A mě to teda působilo na ty moje kluky dva, no. Jestli má někdo hyperaktivní dítě nebo vnouče, tak zkuste navrhnout těm, kdo se o ně starají česnek a uvidí, co s ním udělá. Zkoušku nic nedáte. Jinak s tím jako opravdu na to zvyšování tlaku je věci nezdravých zase, že? Alkohol, víno, káva, cigarety, to všechno zvyšuje tlak.
Že nám se jednalo to zdravé.
No, ale toho moc není, no. Jedna známá zase říká, taky jedla zdravě, říká, rád, že mám vyšší tlak, tak si nastrouhám mrkev najemno, dám si misku z mrkve a mi se udělá dobře. Jako nevím, jestli to automaticky u každého by to fungovalo, ale u ní to fungovalo. Takže to člověk už musí vyzkoušet. Ale taky, manžel vždycky říká, Buď ráda, aspoň nedostaneš infarkt, protože mám vyšší tlak. Můžu vám říct, že při druhém těhotenství jsem měla nějak 160 na 100, to si pamatám, vždycky měřili tlak. To jsem tenkrát ještě neměla ponětí, co je vysoký, co nízký, jo? Tak, ale pamatuju si to. A cítila jsem se normálně. Při tom třetím jsem měla 100 na 60 na 70. Cítila jsem se taky fajn. A taky se nevěděla jsem, kolik je vysoký, kolik nízký, tenkrát jsem se již to nezajímala. A asi měsíc před porodem byla naše doktorka, protože já jsem rodila v srpnu, měla dovolenou, tam byl jiný doktor, jako na té, u toho ženské, podíval se, jak se třička změnila tlak, říkal, vy máte tak strašně nízký tlak, vy musíte omdívat, jdete si občas kafe nebo to. Ten první doktorce to vůbec nic, to měla každý měsíc můj nízký tlak, vůbec nic mi neříkala, jako bala tak to samozřejmě, ten doktor to byl jako strašně nízký tlak. Já jsem mu řekla, že se cítím úplně normálně, že mi nic není, řekla, tak to jo, no ale kdyby nahoru, tak ať víte, co si máte dát, jo? Že každý doktor se to dívá jinak. Já teď jako vím už taky, že 100 na 60 je nízký tlak, jo? A ten organismus, to tělo se s tím přizpůsobilo a nevadilo mu to. Zatímco u toho druhého jsem měla zase 160 na 100, no tak. A taky jsem se cítila dobře. Já jsem se cítila dobře, protože já jsem vždycky taková hubenější a u toho druhého jsem přibrala asi 16 kg, tak jsem říkala, moje nervy byly obaleny tukem, tak jsem byla taková v pohodě, jo. To byla jedna z výhod v těhotenství, že jsem byla silnější, pak jsem zase šla rapidně dolů. Takže možná jsem taky měla tak vysoký tlak, že jsem jako přibrala těch 16 kg a pak to šlo se dolů, že když jsem zase po porodu, no ale nedělalo mi to problémy, no. Každý jak je zvyklý. Ale zase na druhé straně, nemyslíte si, že máte třeba vyšší tlak už delší dobu a nedělá vám problémy, tak vysoký tlak, to je skrytý nepřítel, který prostě žije měsíc, rok, dva a pak uhodí a už nemusí být zachrana. Když vás to chytne někde venku a dostanete infarkt, protože se ty cévy zuží a vy nemůžete. Když jsme u toho infarktu, když vás chytne někde venku, teď jsem měla takovou, možná taky někdo měli, takovou prezentaci, jak občas posílají různé prezentace v počítači, jak si pomoct, když jste mimo lékařskou, jako mimo ostatní lidi sám a dostanete, víte, že jste dostal infarkt. Víte, co máte dělat, když jste sám.
Východ.
Máte kašlat, máte hodně kuckat narazově a ty narazy, nutí to srdce pracovat, jo? A vy máte čas se rychle dojít, dostat někam, kde vám zavolají pomoc nebo kukaři, ale sám, jak už jste sám, tak snažit se kuckat a pořád, každou vteřinu, dvě, a pořád kašlat, aby to srdce bylo nuceno pracovat. To máte jako, kdyby tam bylo, že vám to mačka, že? To srdce, ale vy ho nemáte se mačkat, vy si musíte kašlat. To jsem teda četla na té prezentaci, takové zajímavé, ale někomu může pomoci, někomu ne, ale někomu třeba pomůže. Tak to asi bylo vše.